соңғы сөзі жауапсыз қалды. Базаралы асықпай түрегеліп қош айтты да есікке беттеді. Нұрғаным мен Құнанбай бұдан көздерін алмай қарап қалды. Ер жігіттің сырт сымбатта соншалғы өзгеше, өр көңілді батыр бейнесіндей, әрі байсал, әрі маңғаз. Тіп-тік бой қымсынбай, қысылмай кетті. Құнанбай есіктен көз алмай ойланып қабет, аздан соң Нұрғанымға қарап, «Шіркін, Базаралы, бұл өңірдің жігітіне бітпеген сыртың мен нұрың бар, ішінде жатқан тұнық мөлдір сырың да бар. Тек сорлы жазған, қарымы шолақ қауменнен несін тудың екен», деді. Қызығып та, қызғанып та сөйлеген сияқты. Нұрғаным Базаралы дауларын үлкен ынтамен тыңдаған, күйеуінің жаңағы сөзі мынау сұлу жігітке, мұны әдейі қызықтырып сөйлегендей әсер етті. Қызғанышын алған жоқ, қызыққанын алды. Жас әйелдің жүрегі әлденеден өрекпіп тулап қалды. Ел ішіне сайлау келді деген хабар шығып еді, Жидебайда жатқан Абайға Құнанбайдан шақырту келді. Абай күз бойы өзінше бір оқшау жалғыз болған, көбінше домбыра тартып күй күңіренте береді. Шешен қоңыр домбыра биыл тіпті ділмәр болып алғандай. Көп, көп сырлар айтады. Саймақтың сары өзенін тартса да, қос қыздың жылағанын, бозторғайдың шырлағанын тыңдаса да баяғы сарын көп жайды баян ететін болды. Нелер айтады. Желдаяқ желмаясын жостыққан асан қайғы да, ашшы күйін бебеулеткен алшағыр да, барлығы да тыным таппай безек қағады. Алғы бір көргеніне көне алмай, аңсағанын ала алмай, зар-зар шеккен күйінділер. Бәрінің де қасиеті іздене талпынат, толғана ширығат. Ендігі Абай ойының көбі осы жазда Қадырбайдан естіген соған өзі айтқан үлкен толғаулардың жайы. Қадырбай сонда «Өткен заман талай шерін тастап кеткен» дейтін. Ақынның аңсауынан, әншінің ырғағынан, күйшінің кер толғауынан соны көр дегендей болатын. Абай өз ойына сол өткен күндер тілшісі болған кәрі домбыраның сырын жалғайды. Бұрынғы қызық сауық дегеннің, жастық жүріс дегеннің бәрінде әзірше ұмытқан тәрізді. Осы жақын жақта Ербол келіп, Абайды ертіп әкетпек болған. Еліктіріп қызыққа салмақ болатын. Кейбір жүрістерді еске салып, сұлу қыздардың аттарына табет, Абай бұған да салғын қарады. Сол Ербол қонып жатқан күндерде «Сап-сап көңілім, сап көңілім» деген ұзақ бір жыр жазды. Мұнысы Ербол ұсынған желіктерге өзінше жатырақ қарай бастаған бет сияқты, Ерболға айтқан жауап та осы. Домбыраға қосылып ұзаған мен айтып бергенде, Ербол дауласа жөнелді. «Тәңір, әй, өзің жас тәуіріңге қош айтайын дегеннен аманбысың? 25-ке жасың келмей жатып, бұл немене? Ондайыңа көнетін кісі жоқ» деген. Абай Ерболдың наразылығын түсінді де күліп қойды. Оңаша кездерінде бұрынғыша домбыраға қосылып, көп ойларын термелеп айта беретін. Енді бірнеше күн бойынша жалғыз күйі осы сап-сап көңілім ғана болды. Ербол бұл өлеңнің түбін жақтырмаса да сөзін ұнатты, сондықтан кейде Абай әніне қосылып та кетеді. Осымен дәл бір он күн бойына екі жас жігіт өздері кешіп өткен ең алғашқы албырт жастыққа ұзақ-ұзақ қош-қошын айтқандай болды. Сөйтіп жүріп бір күні Ербол қайтатын мезгілге жеткенде Абай тағы да сырласқандай боп, «Кәрілікті шақырып жүргенім жоқ, Ербол. Жастығымды неге қияйын? Дүниенің оны айырбас етерлік қай тәттісі бар, мәлім ғой. Тек енді бала жастық пен албырт жастық орнына нәрлі жастық іздейім. Бұл жолда да құштарым көп. Енді көксегендерімді айтсам да көкірегім қарс айырылады. Бір білерсің, айтармын» деген. Мұнысы анық сыра. Құнанбайдың шақырту осы әңгімелер үстіне келген, сол күні Ербол қайтып кетті де, Абай қарашоқыға тартты. Эл орынға отырар кезде Абай қарашоқыда қыстауға тақап еді. Тоғайлы өзекте қарсы алдынан келе жатқан жалғыз салт аттыны көрді. Бой ұзын, екі ені есіктей біреу екен. Жақындап келгенде өз інісі Оспан боп шықты. Қараңғы кеште енді ғана аңғарып, Абай таңданып қалды. Әншейінде күнде көріп жүрген інісін дәл мұндай үлкен денел деп білмейтін. Қазірде 18-19-ға кеп қалған Оспан тіпті алпамсадай боп кетті. Абайдан әр биік, әр сүйекті, әрі. Оспан қатты жүріп кеп, Абайды таныды да шұғыл тоқтады. Тоқтай сала күле сөйлеп, «Бүгін әкемнің алдына бара қабем, аузың оразама, бес уақыт намаз оқимысың, мұсылмандық парызын атқарамысың» деп, дәл бір мүңкір нәңкірдей тергеу алғаны. Шынымды айтып, сол атағаныңыздың бәрінен осы жайын құлан қандай таза болса, мен де сондай тазамын деген бір тұрдым да бата алмадым. Шатақ шығатын. Сонан соң айтайын, «Е, бәрде солай дегенім. Осыған ырза болып, өзімді мақтап, күні бой қасында сарғайтпасын ба кеп. Амал жоқ, дәретсіз намаз да оқыдым, өтірік ораза да болдым. Бүйте берсе, шындығына бір жолата көзім жеткізейін деп, өзімен бірге ауызды аштым. Жаңа ауыз ашарға істеген барлық ыстық тамағын сыпырып сиырып жеп, үйге қайтып келем. Міне сөйтіп әкеңізді алдап соғып келе жатқан Оспан біз боламыз» деп қарқылдап ұзақ күлді. Інісінің рахат күлкісіне еріксіз елгіп Абай да күлді, бірақ ойында мысқылда бір еді. «Әй, өзің, әкеңе шыныңды айтсаң мұндай қуанбасың, өтірік деген рахат екен әуә, өзі, мәссің ғой» деп Абай күлген бойында тебініп жүре берді. Оспан оның мысқылына жауап таба алмай аңырып қап, күрең атты бір тартты да жорта жөнелді. Қарашоқыда қыстауға келген соң Абай ең әуелі әкесіне бармай Күнкенің үйіне кірді. Мұнда Абайдың ең жақсы көретін туысқаны Құдайберді көптен бері науқас болатын. Алдымен соған амандасып, жайын білмек. Құдайберді биік төсек үстінде жөтеліп жатыр екен, Абайдың келгеніне сүйсініп қалған сияқты. Әппақ шөлмектей боп жүдеген жүзіне жұқалан қызғылт шықты. Қап-қара сақалы қазірде бір түрлі ұзарып, өсіп кеткен екен. Сүйек-сүйегі адырайып, көк тамырлары көрініп салдырап қапты. Ағасының пақыр болған түріне Абайдың жаны қатты ашыды. Алыста тұрып, тез шешінді де қасына кеп төсекке отырды. Жеңіп алған науқас еңсеріп әкетіп барады. 15 күн бұрын бір келіп кетіп еді, қазір көп төмендеп қапты. Құдайберді Абайдың қолын ұстап, қысып, сипап жатып, «Жақсы келдің ғой» деді. Аурудың жүдеу қолын інісі қос қолымен ұстап, өзіне таман тартып кеп жүрегіне басты. Екеуінде де үн жоқ. Бірақ адал туысқандардың арманды мұңдарын жүректер айтысты. Бір талайдан соң Құдайберді әлсіз ғана үн қатты. «Әкеңе кірдің бе» деп еді. «Әлі барған жоқ, әуелі сізге келдім». Осы уақытта Абай келді дегенде естіп, қарсы үйден үш бала келіп сәлем берді. Үшеуі де Құдайбердінің балалары. Үлкені 11-12-дегі Шәке, екіншісі 8 жасар Шұбар, үшінші бұл екеуінен де кішірек Тоқалдың баласы Нұртаза. Балалардың бәрінде Абай қасына шақырып алып беттерінен сүйді. Шәке мен Шұбар оқи бастаған, Абай келген сайын олардың сабақтарын сұрастырып жүретін. Балалар бұған қатты үйіреді. Қазірде де бауырына кіріп кетті. Құдайберді Абайға үйірілген өз балаларын көріп қобалжып кетіп бетін ірге жаққа бұрды. Абай осы қозғалысты байқап, балаларды аз алдандырды да үйден қайта ұзатып салды. Науқастың қасына тағы кеп отырды. Құдайберді есікке көзімен нұсқап, «Адам бола ма, болар ма? Інілерің міне, кім боларын, не көрерін қайдан білейін» деді. Қоштасып жатқан сияқты. Інісінің көзінен екі-үш тамшы жас ақты. Дауысы да дірілдеп жылағандай шықты. «Қарыздары, мен болармын бәке. Әл шамамның жеткенше қойным менің мойнымды өсірермін». Құдайберді бұған өзі тоқтау айтты. «Жылама, жыламашы». Екеуі тағы да үнсіз ғана бір-біріне қадалып қарасып қалды. Аздан соң Құдайберді бойын жиып оңалды да, Абайға бетін беріп қырынан жатты. Бірақ қозғала бергенде тағы жөтелген, Абай оның көрпесін иығына көтеріп, қымтап қойды. Құдайберді енді басқа сөзге ауысты да, екеуі жай ғана әңгімелесіп кетті. «Әкеңнің сені неге шақырғанын білемісің, Абай?» Жоқ бәке, әзір білгем жоқ. Ендіше бүгін сайлаушы төре кепті. Әкем Жақып ауылына түсіріпті. Мына жаң орын болыс деген бар дейді. Соған сені сайламақ. Ұқтың ба? Не дейсің бұған? Өзіңіз не дейсіз? Маған не ақыл айтар едіңіз? Менің тілімді алсаң, Құдайберді біраз ойланды да, болма. Ұлықтық қасиет емес екен. Көзіміз жетті ғой. Бектік бұзады екен, және түбінен қайыр шықпайды. Қарғыс шығады екен. Жас өміріңді зая қылма. Абай өз жауабын ойлағанда жоқ. Айтқаныңыздың бәрі шын бәке. Тіленіп жүрген көрінеді ғой әкесінен. Анау тәке жанақ боп қарық қылсын деп Құдайберді тоқтап қалды. Бұл кеште ел жатқанша Абай ағасының қасынан кеткен жоқ. Науқастың тілегі бойынша домбыра алғызып көп-көп күйлер тартып отырды. Енді бағанағы балаларда келген, Абай ауруды ұйықтату үшін сол балаларға айтқан боп, мың бір түн хикаясының бір тарауында айтып берді. Балалар бұның қасынан шықпай ертегісін телміре тыңдасты. Әрі домбырашы, әрі әңгімеші ағаны үшеуі бірдей жақсы көріп төсек көде бірге жатты. Нұртаза мен Шұбар, Абай ағам қасына мен жатам. Жоқ, өзім жатам десіп, таласып кеп екі жағынан қойнына кірді. Көздері ұйқыға барғанша, Абайды кезек тартып құшақтап жатысты. Құдайбердінің сөзі рас, Құнанбай Абайды болыс сайламақ болатын. Сайлаушы төре келіп кешелер Құнанбаймен көп сөйлескен болатын. Жаңа болыс туралы мұның айтқанынан шығатын емес, жаңа закон, жаңа сайлау болады дегеннен бері Құнанбай өзі енді ұлық болудан тоқталмақ. Бір кезде арғынның бір дуан елін басқаратын аға сұлтандық барды. Оған Құнанбай қызығып барып бастық болған. Содан келе кішірейе түсіп, тобықтының старшыны болды. Бірақ не десе де, түгел тобықты ашса алақанында жұмса жұдырығында болған. Енді міне, ұлық қолы ұзарып келеді. Тұтас тобықты да жоқ. Үш бөлінетін бопты. Мұның бір бөлігіне ұлық болу оншалық мұрат емес. Қайта болыс болмай сыртырақ отырса бар тобықтыға, өз әмірі молырақ жүрмек. Ол бір. Екіншіден, ел арасы бүгін қиындап барады. Мынау балағаздар сияқты тынышсыздық шықты. Онымен алысу керек. Бірақ алыс пен тартыстың басы тағы өзі болса, баяғы араздық қайтадан қозданады. Өзінің тұстасы бөжейлермен алысқаны бір сәрі, енді болыс болдым деп жігітектің жас желеңімен бала шағасымен алысатын болса, ол бойға лайық емес. Қайта оларға қолы батыл тиетін жасты салу керек. Өз тұстасымен өздер алыссын. Балалар болса ер жетті, билікті соларға артып, ақылы мен әмірін өзі тыныш отырып жүргізеді. Үшінші, Құнанбайдың жасы болса да 70-ге тақап қалды. Енді ер жеткен баланың ішінен өз орнына кісі қамдайтын мезгіл жетті. Осының бәрін іштей ойлап, таразға салып келіп, жаңа болыстыққа Абайды лайықтаған. Оның да бір есеп бар. Абай әке тәрбиесінен сыртқары кетті. Қайта бар мінез, бар жүрісі, оны Құнанбайдың қасында отырған қатал сыншы сетіп барады. Соңғы жылдар әсіресе солай болып келеді. Әкесін Нұрғанымды тоқалдық қалғалы, Абай тіпті қашықтап жүр. Ол жөнде Құнанбай ішінен Ұлжанды айыптайтын. Балаңды суық өсірдің деп биылғы жазда Ұлжанға кеп кінә таққан. Бірақ алыс жүрсе де сол Абайда ақыл мен қайрат, тіл мен тәлімнің мол екенін әкесі танитын. Ендеше мына тұста осындай шалғай кетіп бара жатқан баланы ұлықтықпен қайта тарту керек. Ел билеудің салмағы жас басына түссе, Абай әкенің шырғасына еріксіз келеді. Егер әкенің ойындай боп беті түзелсе, өзгі жастың қолынан шала келетін жұмыс Абайдың қолынан молынан келеді. Ол қайратына да Құнанбай сенетін. Ендігі байлаудың бәрі қат-қабат ойлардан туған. Әкесі тұрып шай ішіп болған кезде Абай келді. Дастарқан жиылған, үй іші жаңа сыпырылған, таза екен. Тәкежан Абайдан бұрын келіпті. Оқыпты шәкірттей боп анадай жерде жүгініп отыр. Құнанбай екі баласынан басқа кісіні үйден шығарды да сөзге кірісті. Айтқан сөзінің бәрі де Абайға арналған сияқты. Өзінің қартайғанын айтты. Жақсы жаман өмірді алыс жұлыспен өткізгенін ескертті. кім үшін алысқан? Осы нәсіл, осы балалардың алдыңғы тілеуі үшін алысқан. Енді міне, бұлар ер жетті, өз істерін өз қолына алатын мезгіл жетті. Дос тапса да, жау тапса да, бұлар енді өздерінің тұстасынан табады. Өз заманның тілінде бұлар сырт буын кәрден оңай ұғынады. Алыстың тәсілін де тез табады. Сондайға кезектеп кірісетін осы екеуі. Бірақ бүгін бірі болса ертең екіншісі болар, жол жүлдегі таласпасын. Әкенің ұйғарғаны Абай. Соның болуын мақұл көреді. Құнанбайдың көптен бер Абайға ұзақ сөз қатқан осы. Абай ойланған кісі сияқтанып, аз үндемей отырып барып ақырында тамағын қырнап алды да, «Әке, сен келдіңізге рахмет. Ендігі міндетті бізге артқаныңыз орынды. Арқа басыңызды бұдан былай ауыртпалықтан босату керек. Тыныштық өмір тілейтін кезіңіз болды. Жалғыз-ақ, жаңағы сөзіңіз маған айтылса, мен өзім болыстық, ұлықтықтан бас тартам. Мезіретім емес. Әр ағалық жолы бар, ебі де бар. Ұсынған орныңызға мына Тәкежан лайық, осы болсын», деді. Абай осы соңғы сөздерін айта беріп Тәкежанға көз тастады. Молда пішін мүләйім боп отырса да Тәкежан қып-қызыл боп қуанып кетті. Жаназада пәдияны мол атаған жерде жымыңдап кетіп, қабылжып қалатын мысық сопы қазіреттей көрінді. Құнанбай Абайға қайта-қайта қадалды. Болмайтын себебін екі қайтара сұрады. Абай бір рет қысқа қайырып бола алмаймын деген еді, бірақ әкесі екінші рет салмақ салғанда молырақ дәлел айтты. Халықты билеу үшін адам өз кәмелетке жету керек, оған Абай өзін әзірмін дей алмайды. Піспеген адамның қолындағы билік, жас баланың қолындағы ұстара пышақ есепті, не өз арандайды, не өзгені арандатады. Абай өзін аямаса да бұған еріксіз күні түсетін халықтай айтты. Болмағанда сондықтан болмайды, халық керегіне жарайтын боп жете қалса, және елге пайдасы тиеріне көз жетсе, ол күнде әкесі ұйғармай-ақ өз сұрануға уағда береді. Әзірше әке зорламасын деген сөздер. Құнанбай бұл тұсқа келгенде шұғыл өзгеріп, тез тайқып шықты. Сол арада Тәкежанға бұйрық етті. Ол баласы оп-оңай құп деді. Осыдан кейін 15 күндей уақыт өткенде Тәкежан болыстыққа нық бекіп бетін түзеп алды. Ақылшысы аз емес. Бір жағынан Құнанбай болса, екінші жақтан Майбасар Жақыптар да өз сабақтарын Тәкежанның құлағына құйып жүрді. Жаңа болыс қалаға да барып қайтқан. Ол жерде Құнанбай сәлемі бойынша Тінібек бай жетекшісі болды. Семей уезінің ұлығы Тінібек пен ашына сыйлас екен. Сондай іліктер арқылы Тәкежан алғаш барған жолының өзінде де бір талайыстың басын қайырып келді. Сайлаушы төреге Құнанбай ұғындырып жіберген жайлар барды. Соның үлкені Балағаз, Абылғазылар ісі болатын. Ұлық болысымен ең алдымен әмірін елге танытпақ болған Тәкежан бар күшін Балағаздарға салыпты. Қаладан Тәкежан қайтқан орайда Семей уезінің жаңа пайда болған оязы Шыңғыс ішіне 5 кісілік қарулы топ шығарыпты. Тәкежан өзі болысымен бір атшабарға Жұмағұлды алған, екіншісі жас жігіт Қарпақ. Солдаттарды бастап келген Жұмағұл ел құлақтан басын деп болыс кеңсесіне түн ішінде әкеліпті. Тәкежан мен Майбасар осы түнде 10 шақты жігітті отрядқа қосып Жігітек ішіне аттандырды. Бұрын оқта-текте болмаса тобықты іші қарулы жасауылды көп көрген жоқты. Ауылдарының үстінен көк темірлі көп аттылар өткенде балашаға кәрі жас қатты түршікті. Қуғыншы отряд Балағаз бен Абылғазының тобына Шыңғыс тауының ішінде оңай кездесті. Оқыс айқасып алған. Ұзақ қуғын болды, бірақ қаладан көп шықпаған, ел жайын жер жайын жақсы білмейтін солдаттар бұл қуғында шорқақтық істеді. Тау ішінде шаба алмай ерлерінің қасынан ұстап бос өбектеп кейіндей берген. Өздері және оба атаулының барлығын құбыжық санай, ұзын дүрбілерін қайта-қайта суырып ап, тесіле қарап, күн ұзын тұрып алады. Қашқындардың қарасын таныған төлептерді мына бөгелістерге жаман күйетін, осының дәл осы бір кеңірдектей немесін құртарым еді, сойылмен пирейін босы кеп деп тісін қайрайды. Бірақ амалы жоқ, сөйтіп отряд шабан болды. Соны байқаған Балағаз біраздан соң атын тежеп артын болжаған. Қуғынның алдында өктеп жүрген Ырғызбай жігіттер екен, Төлепберді мен соның інісі Елеусіз және Жұмағұл көрінді. Қашқын жігіттер қолға түспейтіндерін ұққан болатын. Абылғазы мен Балағаз екеуі өз жолдастарын Шыңғыстың бір тарла өзегіне салып, жөнелтіп жіберіп, қастарына жалғыз Әділханды алып, бір тұмсықтан тосып қалды. Жау алыста деп еркін шауып келе жатқан Төлепберділер үздік создық келе жатқан. Балағаз қуғыншының алдындағы Жұмағұл мен Елеусізді ілгері өткізе беріп, тиіп кеп кетті. Екі жігітке қарсы бұлар шөу боп араласқан. Қайың сойыл, қара шоқпарлар екі шақ рет айқыш-шұйқыш тиісті. Әрі мықты, әрі айлакер балағаздар Жұмағұл мен Елеусізді меңдетіп кетті. Ес жиып айғай салуға да мұрша бермеді. Балағаздың өзі мен Абылғазы ана екеуінің сойылдарын ұшырып-ұшырып жіберіп, бір-бірақ салып ұрып жықты. Екеуінің астындағы аттарында іліп алып тартып кетті. Қуғыншының алдын оп-оңай ұйпап алып кеткен жауларға отряд енді беттей алмай қалды. Барлық топ ұйлығып тұрып-тұрып, сол арадан кейін қайтты. Бірақ тек қайтпады. Қашқындар атшабардың басын жарып атын алып кеткендіктен қайта жүрген сапарда бұл отряд момын елді шапты. Жігітек ішіне келіп бейбіт отырған Қараша қаумен ауылдарының ірі қараларын қуып кетті. Жалғыз бұл ауылдар емес, көршілес Үркімбай қарақандардан да мал алды. Әр үйдің бір-бір бұтартарын жапа жалғыз сауындарында қуып кетті. Мұндай істерде бұл күнге шейін болып көрген емес, не көрсе айыпкердің өзі көретін. Қол еткеннің мойны көтереді десетін. Тәкежан жаңа сұмдық бастап кемпір шал мен қызылғарын жас баланың талшығына да шеңгел салды. Кешке шейін осы хабарды тегіс естіген Жігітек ауылдары үрпиісіп қалды. Заман не боп барады? Күн райы қалай бұзылды? Ит ашуын тырнадан алғаныма деп тіксінді. Сыбайлас Көтібақ бөкенші де мынау қимылдарды ұнатпады. Әсіресе батқаны жазықсыз қауменнің жаза шеккені. Бұның Балағаздан безіп шыққан жұрттың бәрі есіткен, ал Үркімбай қарақандар болса тіпті жазықсыз. Кімнен көрерін? Не деп көрерін білмесе де қалың ел тағы бір бәле түйілді деп күңкілдеп қалысты. Болыстың кеңсесін Тәкежан Мұсақұлға кеп өз қыстауына құрғанды. Айналасында тілмәш, старшын, атшабарлармен бірге майбасар Жақып сияқты ақылшылары көп. Топыры мол. Бұл жиын Балағаздың қылығына кіжіне түсіп, Жігітек ішіне істеп отырғандарын орынды сыбаға деп білді. Остан үш күн өткен соң отряд қайтып кетті. Бұлар кешелер тағы шығып іздеп көрсе де, Балағаздарды кездестіре алмаған. Тегінде жұртты сескендіріп, қашқындардың жүрегін шайлықтыру үшін шығарылған отряд еді. Жаңа ұлықтың қоқан лоқсы істелді, енді қайтқанына болыс та қарсы болмаған. Оларды жөнелтіп жіберіп, қазірде піргауар жиып, қағаздарын мығымдап қалаға шағым жолдағалы жатыр. Тәкежанның әскер әкелгеніне абай жиренген болатын. Қалың елді өрік күткен сот қарғылықтарын Жидебайға келуші жұрттан естіп, абай атқа мінгенді. Мұсақұлға келсе, базар алда сонды екен, ол абай көзінше Тәкежанға салмақ салды. Алыссаң, тентек деп бізбен алыс. Онсыз да титығына жетіп отырған момында нең бар? Қатын баламызды аштан қырам демесең алғаныңды қайтар. Жалғыз жарым сауым мен тірлігі осы. Сен әкеткен азғана қарада тұр. Жайымызды қағайын деп ет. Тәкежан оң сөйлеспей ашуға басты. Әлі түк көрген жоқсың. Балағаз Абылғазын ұстамай басылмайым. Елге әрекет салып отырған мен емес солар деген. Базаралы ыза болды. Ендеше Балағаз ұсталғанша тамам елді көгендеп тізем десеңші. Тәкежан бұған қарсы дүрсе қоя берді. Әлі сен қайдан арағайын боп шықтың? Өзіңді бие ететін кім осы? Балағаз үшін айып керетпей, кепілетпей отырғанымды неге ағайындық деп білмейсің? Шынға келсең мен айтайым, Балағаз тыйылмайтын болса, енді отқа сен күйесің, құтылмайсың. Бұл зілінен Базаралы қорыққан жоқ. Хой, жаратқан тәңір, ақылы иесі болған естиярмын сөйлесіп отыр екем десем, жаңылыппын ғой, сен де бір атарман екенсің ғой. Бүйткенше атшабарың Жұмағұлдан жауап алып, қайта беру мекен ғой деді де тұрып кетті. Абай Тәкежанның терістігін айтып, сөйлесіп көрмек өтті. Ағасы араласпа, килікпе деп, қатты серіпті. Осы кеңседе отырып Абай бүгін әзірленіп жатқан қағаздарды байқады. Барлық мөр, піргауар, қол мен таңбалар жігітек жігіттерінің сорына әзірленіп жатыр екен. Сол кеште Семей қаласына үкілі пошта жөнелді. Оны да білді. Осы білген базаралық айтып кеп, бұл дүлейлер тағы бір мол пәлені шақырып отыр ғой. Тағы да бір Тоқпамбет Мұсақұл шатағын көрмейтін бас. Тегел жасымасында қорықпасын, базеке. Ұшық-ұшық, әлі дауыл емес деді. Базаралы өзінің амалсыз келгенін айтты. Малынан айырылған ашары қосыған кеп салмақ салып ең болмаса, барып арылып кел деген екен. Абай базаралын тоқтатып қойып, Майбасар Жақып Тәкежан үшеуін оңаша шығарып алды да қатты ашу айтты. Еркек пен еркек шалысудан жеңілесің де қатын балаға батырсыйсың. Кеше өзі жұтап қап, өзі аштыққа ұшырағалы отырған елдің аузындағы сусынын алып, не беттеріңмен отырсың? Осы менің әуелі сот алдында басың кетпей ме? Тамам елді дүр сілкінтіп отырсың. Осыныңнан қайтпай аман отырып көрші ғана деп Тәкежанды қорқытып сөйледі. Сендердің берген ақылың осы ма? Тым құрса сендер ұялсаң нетті. Қайтартыңдар қазір елдің малын деп Майбасарға бұйыра сөйледі. Тәкежан Абайдың бұл бұйрығына ішінен ыза болды, бірақ қарсыласуға бата алмады. Әкесінің әнеугіні Абайға болыс бол деп көп жабысқан есіне түсті. Егер мына жолда Тәкежан теріс боп, Абайдікі оң боп шықса, қатер көп. Құнанбай ұлықтықты бұдан алып Абайға беріп қоямақ айтеді. Тым құрса әкенің бет анық болса екен, ал әзірше ол жақтан қабар жоқ. Жігітекке істегенді мақұлдай ма жоқ па, мәлім емес. Сол себепті Абайға жауап қатпады. Ойланған кісі болды. Қалайда Абай салмағы осал тиген жоқ, Майбасар мен Тәкежан болмаса да Жақып ойға түсті. Бұл өзгелерге оңаша ақыл салғанда, балағаз Абылғазыны ұлыққа қуғызғалы отырмыз, солардың қағазын мұқтап болды, Семейге тез жөнелді. Тентек деген азды қуайық, шығара қуайық, мына малды қайтарайық деген. Осымен Базаралы бұл жолға келген жұмысын тындырып, жазықсыз елдің малдарын алып қайтты. Бірақ Жігітек ішіне Тәкежаннан естіген қорлық сөздерін айта келді. Балағаздардың үстінен қатты қағаз кеткенін де айтқан, Базаралының өзімен тілдеспейтін балағаздар осы күндерде Қарашаның ауылына күндіз-түні кісі жіберіп хабар ошар алып тұратын. Арада үш күн өткенде Шыңғыс ішіне бір тосын хабар тарады. Семейге Тәкежан болыс жөнелткен нүкілі почта таланыпты. Тобықты жерінде емес, Уақ жерінде Мұқыр деген жардың тұсында ұшырапты. Енді бәле молайды деген лақаптар дүңк-дүңк шығады. Тәкежанның балағаздарды көрсеткен қалың қағаздары анық үкілі поштамен жөнелген. Ол поштасы үш салт атты. Екі қоржындары мен мойындағы былғары сөмкелері қағазға толы. Тымақтарының маңдайларына үкінің бір тал қанатын жапсырған Жұмағұл қарпық және бір атшы жігіт Мұсақұлдан шыға сала шапқылай жөнелген. Жол бойынан лау мінгенде де дегбірсізденіп, үкілі үкілі пошта деп қолдаяққа тұрмай дігір салып мінетін. Дәл осы шапқыншы бір күн бір түн жүріп, енді соңғы түн ішінде Семей түсіміз деп келе жатқанда Мұқыр жырасына жеткен. Сол уақытта қарсы алдарынан қара жолмен келе жатқан үш салт атты көрінді. Шауып келе жатқан атшабарларға аналар тұпа-тура келді де бір-бірден араларына соғылды. Сөйтті де бір сәтте Жұмағұлдарды жағадан сарт-сұрт ұстай алып, аттан жұлып-жұлып түсірді. Алсат деген ойда жоқ. Шапқыншылар бөгде жолаушы деп селқос келе жатқан, және қатты талып шаршағандықтары да барды. Енді аттарынан қалай ұшып түскендерін байқамай да қалған. Үш жігітті шақ жігіт алды. Беттерін қара шүпірекпен таңып алған жаулар бір ауыз үн қатқан жоқ, почтаның бар қоржынын, бар сөмкесін тартып алды да жөнеп берді. Бұл қимылды істеген Әділхан болатын. Өз төртпақ келген айлакер мықты Әділхан осы почтаны әдейі аңдығанды. Жұмағұлдардың арттарынан қуып отырып жаңа кешке аналар Күшікбайға түсіп шайға аялдағанда ілгер өтіп кеткен. Қасындағы жолдастарын Найманнан келген екі ер жігіт үшеуі өз жұмыстарын оп-оңай жайлады да Шыңғысқа қарай қайта тартты.